цягніка.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Алексей Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Александр Лукашенко сёння выступаў з пасланнем нацыянальнаму сходу. Ягоная прамова была рэкордна кароткай для апошняга часу – 2.5 гадзіны. Яшчэ паўгадзіны гучалі адказы на пытанні дэпутатаў. Кіраўнік Беларусі пераважна звяртаўся да тэмаў, якія ён закранаў у ранейшых выступах – менскі тэракт, выбары 19 снежня, канфлікт з Захадам, валютны і харчовы крызіс, патрэба эканоміць рэсурсы і замежныя інвестыцыі. Пра змест паслання Александра Лукашэнкі, Валер Каліновскі.
Асноўныя праблемы, якія хвалююць беларускае грамадства, Александр Лукашэнка закрануў на самым пачатку свайго выступу, прычым аб'яднаў іх у ланцуг нібыта звязаных падзей, якія маюць сведчыць, што Беларусь зазнае масіраваны ціск.
Сначала политические угрозы, неприятие результатов последней президентской кампании, списки невыездных, экономические санкции, затем раздувание ажиотажа паники на валютном и потребительском рынках, с подачей разных тутейших и зарубежных аналитиков. Потом пляска на костях в связи с событиями на станции Октябрьского метро. Все это, по сути, звенья одной цепи.
Беларусь спрабуюць нахіліць. Гэты дзеяслоў Александр Лукашэнка ўжыў некалькі разоў. Хочуць прымусіць скакаць пад чужую дудку, сказаў ён.
Если уж говорить так по-простому, по-человечески, нас хотят заставить быть такими, как все вокруг нас. Как они, в конце концов.
Александр Лукашенко досить нечакано зарабил выснову, что теперь Захад небыто уже не критикует Беларусь за минулые президентские выборы и тем самым быцем бы признал их демократичными.
Они нас за что бьют? За то, что этот диктатор разогнал людей, штурмовавших дом правительства. Но мы же не стреляли.
Быть такими, як усе навокал, Александр Лукашенко не збирается. Шмат разов ён подкресливал помылковость ранейшей политики демократизации, якая проводилася под уплывом Захаду и от якой его ванитовала. Але все ж спадзяецца на нормализацию сапсаваных после выборов адносін з еўразвязам.
Да, сегодня в белорусско-европейских отношениях взят тайм-аут. Здесь многое сказано. И с нашей стороны очень откровенно сказано. Думаю, что этот тайм-аут, тем не менее, долго не продлится. Мы нуждаемся друг в друге.
Александр Лукашенко увесь час называл белорусскую оппозицию «пятой каленой» и выступал с погрозами ее знищения. Сярод іншага он выказался за то, каб ликвидовать магчимости для ее замежного финансования.
Нам надо эту кормушку закрыть. Никакие политические процессы и даже средства массовой информации не могут финансироваться из-за пределов страны. Сегодня это надо прекратить.
Александр Лукашенко шмат разов вертался до темы Менского теракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да яго прывяла залішняя дэмакратызацыя перад прэзідэнцкімі выбарамі. Лукашэнка ў голас разважаў, што сталася падставай для тэракту.
Поэтому здесь не религиозная основа. Сказаць, што это нацыянальная пошскасць, каму мы обидели в Беларусі. Ну, не было этой основы на бандитские разборки. Ну, так я вам честно рассказал, что еще 10 лет тому назад те группировки, которые здесь появились в свое время, из советских штанишек выросли, мы их очень быстро прибрали к порядку. Тот, кто не подчинился, они уже сегодня и кости их сгнили.
Меж іншим, Александр Лукашенко поведомил, что один из арештованных за теракт – сябра БРСМ. У эканамічнай частцы ягонага выступу дамінавалі заклікі эканоміць. Урад не будзе столькі будаваць, як раней, у тым ліку жылля і лядовых палацаў, зменшыць дапамогу прадпрыемствам, навукоўцам і спартоўцам, скароціць колькасць дзяржаўных газет. Разам з тым Александр Лукашэнка паабяцаў зялёную вуліцу замежным інвестыцыям і прыватнаму бізнесу.
Пра змест паслання Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу расказаў Валер Каліноўскі. Гэтае пасланне слухалі і нашыя слухачы. Нагадаю, у Менску ёсць тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, на які вы можаце самі выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Сегодняшнее выступление Лукашэнкі – это действительно пиар Лукашэнкі на костях.
Он мысли свои формулирует внятно, но слушать его
все же бывает занятно. Один раз услышишь, что мы выживаем, в другой раз послышится, что процветаем. То есть у нас кризис, а то его нету. Попробуй пойми выразительность эту.
266-39-52, номер аутоотказника у Менску. Телефануйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете. Падчас сённяшняга свайго звароту Александр Лукашэнка назваў знешнія і ўнутраныя фактары, якія спрычыніліся да вострага фінансава-эканамічнага крызісу ў дзяржаве. З аднаго боку, гэта ўсясветны крызіс, цэнавыя шокі і рост цэнаў на нафту, газ і метал, а з другога – паніка на харчовым і валютным рынку, адток валюты на куплю легкавых аўтамабіляў і нядбайнасць чыноўнікаў на месцах, а таксама непагадзь. На прапановы асобных урадоўцаў адпусціць курс беларускага рубля Лукашэнка адрэагаваў катэгарычна. Такі ўрад нам не патрэбны, расказвае Ігар Карній.
У сваім выступе кіраўнік краіны прызнаў, Беларусь спажывае нашмат больш, чым здольная прадаць. Таму адмоўная сальда ў знешнім гандлі дасягнула пагрозлівых памераў.
Выручка ад экспарта произведённай прадукцыі не пакрывае ўнутранага спроса на іностранную валюту. Конечно же, рост цен на нефть, природный газ в результате высокая отрицательная сальдо внешней торговли. Определенную роль в сложившейся экономической ситуации сыграл и значительный отток валюты на покупку людьми легковых автомобилей, других импортных товаров. Эти и другие факторы привели к тому, что сегодня дисбаланс внешней торговли приобретает угрожающие размеры.
Конкурент Александра Лукашенко у выборчей гонцы, экономист Виктор Терешенко, кажа, что вся структура экономики при теперешнем кіраўніку Беларусі будавалася па савецкіх лякалах. Таму спадара Терешчэнку здзіўляе, якога яшчэ эфекту чакаў Лукашэнка ад заадміністраванай сістэмы гаспадарання, якую ён сам навязаў краіне.
Я считаю, что Александр вообще не управляет. Нет руководителя сегодня в правительстве. Нет Нацбанка руководителя. Пустота. Мальчишка какой-то начальник правления, студент вчерашний, двоечник, и он сегодня управляет государством. Мы тихие, как кажут, померкованные люди. Но когда-то мы скажем, придурок, слезь с пятого этажа. И это будет касаться любого чиновника и даже главы государства. Ведь это же взрыв будет.
Так само Александр Лукашенко критично оценил занадто мягкую грошово-кредитную политику державы, якая врешті привела до хаосу. Люди, отримавши банковские кредиты ці інші прибытки у рублях, намагалися конвертовать их, да и омертвить, заместо того, каб далей пускать у оборот.
Мы безответственно относимся к использованию поступающей в страну валюты. Для поддержания стабильного курса банку приходится тратить золотовалютные резервы, что сводит на нет все усилия государства по их наращиванию в предыдущие годы. До сих пор мы проводили очень мягкую денежно-кредитную политику. Выдавали кредиты на все, но одновременно у людей появились определенная избыточная масса денег, рублей. Ведь часть кредитов обналичивалась, и это сказалось на внутреннем валютном рынке. Люди пошли покупать валюту.
Экономист Сергей Балыкин лічит, что крыўды кіраўніка краины на народ беспадстаўные. По его словах, улады за полтора десятка годов так и не здолели переконать насельництва у надейности белорусской валюты. А апошние подеи на финансовом рынку только узмацнили подозрение. Доверять рублю нельга.
Максимум, что появились бы некие там инструменты финансовые, облигации некие державные, и народ, как доверял державе, так позычил бы и гроши. Но не в нашей краине. Наш народ доверяет больше американским грошам. Лукашенко и Прокопович проклинают американский империализм, а лишь никто больше за их не поднял рейтинг американской валюты у отшах белорусского населения. Девальвация отбылась, и отбылась она нашла больше мощная, чем могла бы отбыться, если бы держава ее контролировала, если бы с доллара.
Покуль улады намагаются приховать имкливое обесценивание национальной валюты, рынок робит свою справу. По официальным курсе рубля никакие операции не проводятся. И коли предпринимальники на рынках перелишивают курс с разбежкой 3500-3800 рублей за доляр, то шерох субъектов господарения официально объяснили про то, что за основу берется показник у 5000 рублей за доляр. Позабиржевые торги, которые должны вызначить адекватный курс белорусского рубля, Нацбанк пообещал провести на наступном тыдне.
Рассказывал Игорь Корней. До темы звароту Александра Лукашенко до национального сходу мы еще вернемся позднее в нашей программе, у тым лику и в нашей экспертизе.
Чи выказал Александр Лукашенко своим президентским посланием некие стратегичные перспективы развития страны? Чи означают слова белорусского керовника, что менавіта залишняя демократия привела до трагичных подеев, что Беларусь чекают новые заморозки у политической сферы? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Юры Шаусаў і галоўны рэдактар часопіса «РХ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў, а яшчэ да таго прагучаць рэакцыі на сённяшняе выступленне Аляксандра Лукашэнкі. Цяпер да іншых тэмаў. Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя, і па беларускім тэлебачанні прагучала паведамленне, што знойдзеныя ў іх дамах лабараторыі, дзе нібыта выраблялі выбухоўку. Але віцебскія міліцыянты ўсё яшчэ нешта шукаюць па сутарэннях. Паведамленне з Віцебску.
Пошукі лабараторыі з выбухоўкай дагэтуль вядуцца ў 5-павярхоўках па вуліцы Рэпіна, дзе жылі затрыманыя ў справе тэракту. Мясцовая жыхарка распавядае пра ўбачанае.
Смывалі падвал, пліты на расчёт 20, было яшчэ не больш. Толькі міліцыя наехала, ўсё гэта смотрелі. А вот у аднаго сашлі недастойны плакат какой-то в этом самом сарайчыке. Там, может, каго-то із дзейцелі. Так тоже припугнули, как бы посадили в машину. З того дома говорили, что это всех заставляли открывать.
Суседзі затрыманых кажуць, што ў агульных сутарэннях нічога падазронага не заўважылі. А ў прыватных катушках, адведзеных для кожнай кватэры, наўрад ці можна наладзіць нейкую лабараторыю. Катушкі маленькія, у некаторых няма святла, усе памяшканні сырыя і брудныя. Увогуле, многія жыхары Віцебску не дужа давяраюць афіцыйнай інфармацыі, што злавілі сапраўды вінаватых у тэракце. Сумневы выклікае і тое, што затрыманыя прызналіся ў арганізацыі віцебскіх выбухаў 2005 году. Калі хлопцы сапраўды ўчынілі тыя злачынствы, а іх знайшлі толькі цяпер, то гэта сведчыць пра дрэнную працу міліцыі, перакананая суседка.
Тут тоже людзі ж этим занимаюцца, пока где-то не попадуцца. Значит, просто не баяцца, потому што раскрываемасць нізкая. Доўгае время они находяцца спокойной, нормальной жизни, и их не тяготит это ничего.
Профилактикой правопорушений активно занялись как раз зараз, коли страшное уже здарылось. У віцебскіх школах чакаюць праверак выхаваўчай працы. У сістэме прафтэхадукацыі двое затрыманых хлопцаў скончылі прафтэхвучэльні. Пракуратура ўжо завяршыла праверку. Вынікі паказалі, што ўзровень прафілактыкі правапарушэнняў нізкі. Навучэнцы крадуць і рабуюць. Іх затрымліваюць нецвярозымі, зафіксаваныя асацыяльныя паводзіны ў сем'ях. Што да сем'яў затрыманых у справе тэракту, то іх цяпер у Віцебску няма. У інтэрнэце з'явіліся звесткі, што іх нібыта вывезлі ў невядомым кірунку людзі ў цывільным. Звязацца з маці аднаго з хлопцаў удалося праз тэлефон. И она сказала, что находится на допыте.
Ну, вы знаете, что перезвоните, я сейчас у следователя.
Позднее поразмовлять с господарней не удалось, и она кидала слуховку. На гутарку с журналистами не погодилась и жонка еще одного витебского хлопца, якого виноватить у тым, что он допомогал выраблять выбуховку.
Нет, не на такие вопросы не отвечаю. Я знаю, что это близкий мне человек, а что мне надо про него говорить? У меня сейчас не то положение, чтобы с кем-то сейчас общаться. На следующем месяце рожать я не хочу поднимать все нервы.
За пошних звесток у интернете вядома, что по справе менского теракту 11 красавіка ўжо арыштаваны і старэйшы брат аднаго з першых затрыманых. Афіцыйнай інфармацыі следства пакуль не дае. Імёнаў тых, каго вінаваціць і падазраюць, таксама не называе. На віцебскіх прадпрыемствах і ва ўстановах праводзяцца прафілактычныя гутаркі, каб супрацоўнікі не распаўсюджвалі чуткі і не дзяліліся звесткамі пра затрыманых з пабочнымі асобамі.
Поле інфармацыі пра хаду расследавання выбуху ў менскім метро можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Сярод тэмаў нашай праграмы. Аляксандр Лукашэнка выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. У прамове ён шмат разоў вяртаўся да тэмы менскага тэракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да тэракту прывяла залішняя дэмакратызацыя і назваў беларускую апазіцыю пятай калёнай. У той жа час Лукашэнка паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт – чалец БРСМ. У эканамічнай частцы выступу Лукашэнкі дамінавалі заклікі эканоміць. На прапановы асобных урадоўцаў адпусціць курс беларускага рубля Лукашэнка адрэагаваў наступным чынам. Такі ўрад нам не патрэбны. Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне пагадзіцца з прапановай Менгарвыканкаму адмовіцца ад шэсця ў гадавіну Чарнобыльскай катастрофы і правесці мітынг у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз крыху падрабязней пра апошнюю тэму. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне пагадзіцца з прапановай Менскага гарвыканкаму і адмовіцца ад шэсця ў дзень гадавіны Чарнобыльскай аварыі. будзе праведзены мітынг у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. Пра гэта журналістам паведамілі на прэсавай канферэнцыі, якая адбылася 21 красавіка на прыступках сталічнага гатэлю «Арбіта». Падрабязнасці паведамляе Галіна Бакунчык.
У канферэнц-залю гатэлю «Арбіта», дзе мелася адбыцца сустрэча, арганізатараў і журналістаў ахова не прапусціла на той падставе, што ў памяшканні гатэлю нібыта выявілі задымленне. Таму прэс-канферэнцыя адбылася на прыступках. Яе распачаў Віктар Івашкевіч.
Негледзячы на папярэднія дамоўленасці з адміністрацыяй за паўгадзіны да пачатку, а раптам пачаліся вучэнні МЧС, напэўна, па рэпетыцыі ліквідацыі вынікаў чарнобыльскай катастрофы. А мы з'яўляемся тымі вынікамі.
Старшыня аргкамітэту «Чарнобыльскага шляху» Юрый Хадыка паведаміў, што сёлета Мінгарвыканкам забараніў традыцыйнае шэсце і дазволіў толькі мітынг на Бангалоры, гаворыць Юрый Хадыка.
Мы вымушаны былі пагадзіцца з гэтым, мяркуючы, што наша галоўная мэта – сабраць людзей як мага больш, выключна ў спакойных абставінах, без сутыкнення з міліцыяй, без парушэння дамоўленасцей, для таго, каб на практыцы рэалізаваць славуты заклік папы Яна Павла II. Не бойцеся!
Як паведаміў спадар Хадыка, супрацоўнікі міліцыі таксама выставілі абавязковую ўмову, што праход на месца збору будзе праз металяшукальнікі, а ўся імпрэза пройдзе пад аховай супрацоўнікаў міліцыі. У сваю чаргу, міліцэйскае кіраўніцтва на словах дазволіла выкарыстоўваць бел-чырвона-белыя сцягі і іншую сімволіку. Забарону традыцыйнага чарнобыльскага шляху пракаментаваў яшчэ адзін з арганізатараў акцыі, сябра стваральнай партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Дзяніс Садоўскі.
Відавочна парушэнне канстытуцыйных правоў, відавочна парушэнне ўсіх грамадзянскіх правоў. Мы гэта расцэньваем як проста непавагу. Мы гэта неаднойчы бачылі па тэлебачанню спадара Лукашэнкі, які неаднойчы нас абражаў. Але калі абражаюць ліквідатараў, якія хацелі паўдзельнічаць у гэтай акцыі, яны паказваюць, што яны не паважаюць нават саму трагедыю, якая адбылася. Гэта вельмі прыкра і гэта яскрава паказвае, як сучасная ўлада адносіцца да чарнобыльскай праблемы.
Разам з палітычнымі партыямі і рухамі удзел у сёлетняй чарнобыльскай акцыі возьме таксама антыядзерная кампанія. Яе ўдзельніца Таццяна Новікава паведаміла.
Русская антиядерная кампания в этом году впервые присоединяется к Чернобыльскому шляху. Постольку-поскольку наша кампания направлена исключительно на противодействие строительству опасного объекта в нашей стране. И мы участвуем в Чернобыльском шляхе для того, чтобы призвать весь народ Беларуси сказать свое слово.
Як паведаміла Таццяна Новікава, у гатэлі «Арбіта» планавалася правесці круглы стол з удзелам навукоўцаў, дыпламатаў і палітыкаў, прысвечаны Чарнобылю. Аднак ён не адбыўся таксама з прычыны нібыта задымленасці гатэльных памяшканняў. Круглы стол па гэтай тэме прайшоў у сядзібе партыі БНФ. Аргкамітэт таксама плануе наладзіць паездку ў чарнобыльскія рэгіёны 25 красавіка. Мітынг на Бангалоры плануюць пачаць 26 красавіка о 18 гадзіне.
Расказывала Галіна Абакунчык. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Добрый дзень, Радыё Свабода. Сёння па праваслаўнаму календару чысты чацверг. Як вядома, у чацверг Ісуса Хрыста арыштавалі, а ўжо ў пятніцу над ім адбыўся суд, дзе яго катавалі на крыжу. У нядзелю Хрыстос уваскрес. Во всех церквах у неделю у 12 годин ночи 24 красовика отбудется шествие вокруг церквы вынос плащаницы. Мы, чернобыльские ликвидаторы, долучимся до этого шествия, и это будет наш чернобыльский шлях, тому что ликвидаторы, инвалиды, зараз опынулись покутниками у этой краине. Дякуй. Скалинкевичев, чернобыльский ликвидатор Василь Сильверст.
Хотел бы пожелать Владимиру Некляеву и Анатолию Лебедько мужности перед судовыми процессами. Сам прошел про судовый процесс за удел молодежной демонстрации. Не так страшный шорт, как его малюют. Христос мощнее все ровно. Сергей Норман, белорусский проповедник.
266-39-52, номер отказника у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. У прамове Александра Лукашэнкі ў нацыянальным сходзе 4 разы прагучала тое, што нас хочуць прагнуць. Двойчы сталіца Беларусі з пэўным эмацыйным адценнем была названая «гэты свядомы Менск», а на адрас апазіцыі некалькі разоў прагучалі словы «пятая калёна». Як каментуюць выказванні Александра Лукашэнкі вядомыя ў Беларусі асобы, расказвае Алег Груздзіловіч.
Агаворкай па Фрейду назваў словы Александра Лукашэнкі пра Менск вядомы сцэнарыст Уладзімір Халіб. Літаратар мяркуе, што Александру Лукашэнку добра вядомыя сапраўдныя вынікі выбараў і што ў Менску яны яго асабліва не задавальняюць. Гэта рэакцыя на тое, што ў Менску знайшлося столькі людзей, якія выйшлі пратэставаць на плошчу 19 снежня, кажа Уладзімір Халіб.
У яго ўсё тое ж. Пятая калона, ворагі, зноў крымінальная лексіка. Няўжо мы яшчэ на нешта можам спадзявацца, што тут можа быць штосьці добрае, калі з гэткай злосцю, з гэткай ненавісцю кіраўніцтва ставіцца да сваіх жа уласных грамадзян? Каго ён лічыць сапраўднымі беларусамі, каго ён лічыць народам? Толькі тых, хто маўчыць, давялі да абсалютнага краху краіны. Давялі да таго, што людзі не могуць спакойна праехаць у метро.
Тэму выбуху ў метро Александр Лукашэнка закранаў некалькі разоў у сувязі з размовай пра апазіцыю. Лукашэнка сказаў пра дзве асноўныя версіі. Тэракт арганізавалі альбо нейкія знешнія сілы, альбо свае адмарозкі. Пры гэтым Александр Лукашэнка паведаміў прынамсі дзве сенсацыі. Першая, што адзін з затрыманых сябра БРСМ. Кіраўнік дзяржавы выказаў здзіўленне, навошта нам такія БРСМ-ацы. Другая сенсацыя, што зараз нібыта ад падазроных атрыманыя звесткі пра падрыхтоўку іншых тэрактаў.
В семье не без урода, и этот урод в нашей семье проявился. И слава Богу, что мы его вовремя остановили. Как показывает следствие, завтра было бы хуже. И сегодня правоохранительные органы обнаружили вот это хуже. Как минимум три. И было бы еще тяжелее, чем метро.
Падрабязнасці планаваных тэрактаў Лукашэнка не раскрыў, а следства на гэтую тэму само нічога не паведамляла. Былы вязень СІЗА КДБ Александр Фядута, які абвінавачваецца паводле справы 19 снежня, гэтак адрэагаваў на прапанову пракаментаваць знаходжанне сярод падазроных у справе тэракту сябра БРСМ.
Толькі адно магу сказаць, што трое з вінаватых у тракции еще каждый день глядять белорусское телебашение.
И он сказал, что мы должны прежде всего винить себя в той атмосфере, якая склалась в романстве.
Дякую Богу, только если бы он еще не начинал со слов про пятую колонну, а начал со слов курс белорусского рубля в отношении до доллара сегодня складывает столько, а про два дни будет столько, я думаю, что это бы значно содействовало объединению громадства навык вокруг фигуры дзеючага прэзідэнта. Яго чакаюць зусім не пра пятую калонію, а пра курс даляра. І калі схадзіць на Камароўку, дык вось гэта пачуеш дакладна.
Меркаванне публіцыста Александра Фядуты. Як вы ацэньваеце дзеянні прэзідэнта Лукашэнкі і ягоны сённяшні выступ ва ўмовах цяперашняга валютнага і спажывецкага крызісу? Адказалі жыхары Магілёва.
Не слышал я полностью урывками, к сожалению. По-моему, проблемы как были, так и остаются, а все эти разговоры ничему не ведут. Проще всего искать врагов, обвинять кого-то.
То я не наблюдал его выступления, и я не могу судить, хорошо или плохо, но я как предприниматель, на мне это очень сильно сказалось. Люди в шоке, никто ничего не покупает. Ну и у меня доход упал раза в три. Это о многом говорит. Валюта, она не может пропасть вдруг в один момент, вся испарится.
Как завжди, крайний народ. Перед выборами на что это было? Поднимать зарплаты. Все же ведали, чем это скончится. И никто не был рад этим добавкам. Все ведали, будет кирдык. Зараз маем то, что маем. Недальнобачная политика.
Вообще, к Александру Григорьевичу Лукашенко отношусь положительно. И все его действия одобряю. Он страну не дал разорвать на куски. Все эти валютные кризисы, вот метро специально делается, чтобы вот мутить.
Вступление я сегодняшнего не слышал, но в стране как-то непорядок. Сначала ажиотаж с сахаром, с маслом остро стал вопрос доллара. Инфляция. Он сказал раньше, про валюту проблем никаких не будет. А про сахар все сказал, что все народ виноват, дал ажиотаж.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з перадачай наступнай паўгадзіны.
Пра знаходжанне ў СІЗА КДБ яго нядаўнія вязні гавораць розныя і пра фізычныя катаванні, і пра псіхалагічны ўціск. У перадачы «Вольная студыя» палітолях Александр Феадута раскажа, якога выпрабавання ён баяўся больш за ўсё.
Да мяне ў камеру прыйшоў начальнік СІЗА. Магу параіць адно. Напішыце жонцы, каб вам далі тэлевізор. Я сказаў, не, я звар'яцію ад тэлебачання раней, чым ад адзіноты.
Вольная студыя з Александрам Феадутам на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. За апошнія суткі на наш сайт свабода.орг прыйшло больш за 300 каментароў, і з найбольш каментаванымі тэмамі нас пазнаёміць Юрый Дракахруст.
За мінулыя суткі найбольш каментароў выклікалі матэрыялы аб затрыманні і судах над актывістамі кампаніі «Наш дом» Алегам Баршэўскім, Вольгай Карач, Паўлам Левінавым і Паўлам Станеўскім. Таксама вялікую зацікаўленасць наведнікаў сайту выклікала інтэрв'ю Александра Мілінкевіча нямецкай газеце «Лукашэнка імкнецца сеяць страх». Сёння найбольш каментароў на сайце наконт паслання Александра Лукашэнкі народу і нацыянальнаму сходу. Вось некаторыя з ацэнак нашых наведнікаў. Юрий Канышко з Ворши. У меня большие сомнения, что кто-то хочет разрушить страну и ее независимость. Если говорит сам Лукашенко, что во всем виновата власть, и какую создали атмосферу, и какие плоды пожинаем, то только и нужно винить власть, которая только сейчас поняла, что она творила. Я полагаю, это цветочки, а ягодки еще впереди. Спадар Адамский иронизуя над тезой за выступу Лукашенки. Тые, кто выступают супроть АЭС, это люди, купленные нашими конкурентами. А дзе грошы можна атрымаць, а то я дурань праслухаў. Наведнік Газалін каментуе расповед Александра Лукашэнкі пра размову з Муамарам Каддафі. Он уже аказваецца са старіком Каддафі на «ты», а тот с ним на «вы». Наведнік, які падпісаўся адзін «з». Герой наш ратуе краіну ад дэмакратыі. І нарэшце наведніца, якая падпісалася беларуска. Дыктатары і іхнія халуі люта ненавідзяць дэмакратыю. А плодами этой демократии корыстаются больше, чем сами демократы. Замежные авто, компьютеры, сотовые телефоны, смартфоны, будовничая техника, видеоназирание за демократами да иншие. Товарищи не демократы, а выкиньте вы у всех этой демократичной технологии на сметник. Да не, еще и деток своих привучают до чужих досягнений. А як любят отпочивать в разных куршавелях. А белорусам пропонуют забыться про Чернобыльскую катастрофу, сеять на радиозабруженных территориях. Хлусня, одна хлусня.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёміў Юрый Дракахруст. Вы можаце вы таксама выказацца на гэтым сайце. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Сярод тэмаў нашай праграмы. Александр Лукашенко выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. У прамове ён шмат разоў вяртаўся да тэмы менскага тэракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да тэракту прывяла залішняя дэмакратызацыя і назваў беларускую апазіцыю «пятай калонай». У той жа час Лукашенко паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт – чалец БРСМ. У эканамічнай частцы выступу Лукашэнкі дамінавалі заклікі эканоміць. На прапановы асобных урадоўцаў адпусціць курс беларускага рубля Лукашэнка адрэагаваў наступным чынам. Такі ўрад нам не патрэбны. Па справе аб выбуху ў менскім метро 11 красавіка з'яўляюцца новыя затрыманыя. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне пагадзіцца з прапановай Менгарвыканкаму адмовіцца ад 6-цяў гадавіну Чарнобыльскай катастрофы і правесці мітынг у парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор.